Filipa Echiji, Sura Guba. Ungba, elira enye yeni mi Kristo, lugwa ya agboka, chuchun efa weyangba. Yede mapagani beru yen soko yin, ye wo sanya gurujin, to yogun ya doji. Kanga ganti mi ebe yangba ugan, ye lugwa mi nde ni mashisheti, na ya ade yangba nini, ye ti pa mani mi titi nini on be mi, ye ti nini ni mi yangba ni yeji. To ye pa ye jona, ye ga jen en dondo, ebo ye ko wanyan di dan timbo, ko ebo wa banza yen fari joma, ama ye lani me ye baya doji. Ga kara pa ye gan wo ye gen zando chi jima, ye ma fe wanyan na ma fe zando chi na za, u ye na ma fi oto ka wa ina. Ye pa ye gba ye jibun na wan yi doji na dan, yen gba ye Kristi Jesu na. Kami ndondo ude si fayen soko, ama ukbu ye gan, be kagbu yin, ugun na wan ajiko keri be aje gan gan be soko ina. Ama gomaga, gani be yon gwa bamba chi yon unto yin, wakpata lugwa uti go si fayen uji. Uti be aje dojin ye zawangi, uti ya tula ni mi bi be yon zawangyo. Ula ni mi ugba, uti daza ni mi ye konyen ye gan gba ulo batutu, tutu eti ebo. Ebo uja nanon, so kwa lu na kin, daba nan wanti gan pata ni mi samon na, uchi la sunan nan wanti gan sunan dondo na yo. Ebo ni mi chinwanyan sunan en jeso, en ditiji pata ni mi samon, to kimbo, to ni mi tako kimbo akukura eti vokpa ajo. Pata ma ye bangba ke Jesu Christi ito china, ebo chinwanyan so kwa ndo. Kanga gan chin, ee a chin chin chiji. Kendo na kami ndondo ye fe lagwa sunye gami. Kami na midebe ye ina. Uke je jikpata ki gan chin ya ye. Ne ya lagwa sunye gami bani. Kami na miakpe ya be ye ina. Ye fe loe be ye tunlo yin. Gani be ye dan sunye to be na kankun yin. Na ye gabi boya yen ye gumina. Ebo na kami ndondo sokwe lo tunime ebo. Na wan lugwa ye de wwa. To ne ya jun wo na ya lami tuni ya yon to na. Ye jen yon dondo bambe ye tingin, ko ye mi wo yin, ebo ye de ba ye fe bambe le fin, to li li chi, ke ye gimi gun chi ji, nyan so kon na jidan ni mi je, nyan ye zawa angi na je a nyi, ki a she gan be le fin na, ti le ya fe nan na tata chanbo, kendo na to angi je la ba tiye ni mi sama ona, kami na ye la la bari wangi ye ra yi ya na, wan ye ke ye jen ati na, kanga mi ade kafa na mi atachin we ti ebo na ni mi foyan Kristo ebo na un chan la uke ko kari mi pata to etun mi uji banza na bando a la egia nyera yi mi je ya kere ato na ti sadaka yan ya pe na ye la to ara ya soko na won ike na na ya ti gana mi e mani mi ti wa gan e pata pa mo be mi ni mi ni moyan mi bo ati ga ga ma ye to mo tile ye money ye ti gan ni mo ye be mi mi ya pe to ti Jesu ke mi a to Timothy be ba e wo to tona ebo mi nde bande gbon wu be la bari yen yin mu buju yo na de san wo gangan ni do jina mi de na to na e dan san ye be mi gaski ayina e za ndo do na ke zumu bo na e dan san e ji nyan un to gbugi uye je ti ye kwenye Jesu Christi bwa. Ye to mwakwe kendo na ule li wangi utula anina. Kendo na unyi to mi. Ke gibe ndayina. Lotu keba ebo labari wangi ona. Ebo unchon. Mide etu na me atumbe ba ena. Edane me gakpe kendo na ye jabe jeje amina. Mi maa ya pe to chike mito ajun wo. Na me abe ba eto shina. Mi kuwe ke uitile na me atumye giyi. Epaphroditus na lotun ti cheko dan kasan mi bo sare ani na to na lotun ke tun ti ye ni mi bi ba dire mi bo na un so de wa sare na wa le pata na o mo be de yan gbon tan sare yi e bo na ye wo ke wa tan yan na be mi gaski ai wa tan yan u ti a ke de gi no ga tun na amo so ko gun ye u yi un gboja amo to mi to ma uchila mi fo be yen gbon tan na won ti gan ne ebo unchon mi de uwa na do kuna na mi atumbe baye na ebo e de be de ni ma be kamina ye ga liuye na kanga en gma tan mi to ma ga kuya ebo unchon ye gu gani be ni ma yi pata ke ye gi na ni mi to cho ye la kunku ye za pata na yi do juna ebo na ulara yu ji pankana uchi ake de gi ni uga tu ebo e tun ya kristi ona ebo udebu labi bajiru yami na ye to la ya mi wa na.